Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie am bucuria să vă salut și de asemenea să continuăm ceea ce am lăsat de data trecută, de săptămâna trecută, un subiect care astăzi încercăm să-l facem cât se poate de practic, dacă în ocazia trecută am discutat mai mult de acești termeni, integritate, sinceritate și transparență, ca definiție, astăzi vom încerca să aplicăm aceste lucruri și de ce nu să luăm și acele situații care ar putea să fie aplicate în viața noastră. În această ocazie l-am din nou în cadrul emisiunii Repere ca invitat pe domnul Octavian Chisăliță. Dumnealui este antreprenor, sociolog, teolog și mediator. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Ne propunem în această ocazie și telespectatorii și ascultătorii noștri pot interveni la numărul de telefon 0314-378-379 și pot să ridice acele întrebări sau frământări pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Deci am lăsat acum apelul telefonic sau am lăsat ca cei care ne urmăresc să sune, pentru că încercăm cât se poate de mult să facem subiectul acesta practic. Da? Am sesizat data trecută că există un interes în direcția aceasta și înainte de a trece la partea aceasta practică, aș dori un fel de rezumat de la ceea ce am discutat în ocazia trecută. Am abordat problema pe cel puțin pe trei falii, pe trei paliere, și anume am vorbit despre acea integritate, acea transparență și sinceritate față de noi înșine, față de cei din jurul nostru și față de Dumnezeu. Și am observat că apelurile telefonice din ocazia trecută au surprins faptul că la aceste virtuți ale caracterului creștin, integritate, sinceritate și transparență, Dumnezeu este cel care poate să facă o schimbare în viața unui om. Care ar fi ideea rezumativă din ocazia trecută, din ceea ce am vorbit data trecută?
Spuneam noi că societatea și biserica și de fapt toate domeniile în care omul își spune cuvântul sau are activitate, vrea oameni corecți, oameni cinstiți, oameni care ceea ce gândesc și expun, nu au o agendă ascunsă și după aceea te trezești cu altceva. Și aceste calități de a fi sincer, de a fi transparent, care le găsim prin excelență la copii, care încă nu s-au pervertit, care încă păstrează acel natural, aceste atribute am vrea să le întâlnim cât mai des în societate și nu accidental.
Și de aceea Domnul Hristos a spus, până nu veți fi ca niște copilași, nu veți putea intra în împărăția cerurilor.
Deci să nu le întâlnim accidental sau să fim constrânși de anumite legi sau de fișa postului și pentru că mi se cere așa, atunci sunt și eu par integru, par sincer, par transparent. Aș vrea să spun că luna trecută a apărut o analiză a Uniunii Europene pe tema aceasta și România se află în coada clasamentului la capitolul integritate. Și se află în vârful clasamentului la capitolul corupție. Lucrul acesta nu ne face
deloc cinste.
Cinste, da. Adică avem o problemă. Când eram micuț, mi-aduc aminte că aveam un vecin care din când în când presăra analizele lui, discuțiile lui cu câte un proverb. Și el spunea, zice, uite să nu uiți. Zice, și când te faci mare să te gândești la ce-ți spun eu. Beția din Rusia, moda de la Paris și hoția din România nu o să dispară niciodată. Și eu le-am reținut, nu le-am realizat, dar îmi dau seama că avea dreptate. Moda de la Paris care dă tonul, chiar dacă mai sunt și alte capitale, Barcelona, New York sau Milano, totuși moda de la Paris sau beția. Beția, ce n-a făcut statul sovietic ca să diminueze flagelul ăsta? Când vine frigul acela siberian, dimineața trec mașinile și adună pe cei care adună morții. E, și hoția, vedeți, spuneam noi că e o anumită conjunctură, ar trebui să înțelegem. Deci asta un aspect din ce am discutat noi data trecută.
Și atunci când ești sincer sau transparent și integru față de tine însuți, altfel te poți raporta la cel de lângă tine. Altfel îl poți vedea și de
sigur,
asemenea
corect.
Relația ta cu Dumnezeu
sigur,
este influențată
îl tratezi
de lucrul acesta.
Cu măsura ta. Deci eu, de exemplu, nu vă bănuiesc pe dumneavoastră de nimic, pentru că și eu sunt corect de ceva. Cu toate că s-ar putea interlocutorul meu să aibă și să gândească și să urmărească alte scopuri. Ce mai este de punctat ca să trecem de la emisiunea trecută să înodăm pentru emisiunea aceasta, este că sunt instituții unde integritatea ar trebui să exceleze. Sau domenii. Justiția, poliția, biserica. Sunt domenii în care, într-adevăr, faptul că se umblă cu valori, atunci domeniile respective sunt mai coruptibile, cum ar fi lumea afacerilor, cum ar fi administrația, cum ar fi vămile. Știți că și în Scriptură se spunea vame și păcătoși. Așa, așa. Deci, ceea ce totuși ne deranjează pe noi este că acolo unde ne-am aștepta ca oamenii să fie corecți, oamenii să trateze corect pe fiecare, apar clivaje, apar lucruri care nu sunt deloc bine, nu face bine societății românești.
E bine, vrem ca lucrurile pe care le discutăm astăzi, spuneam, să nu fie doar la nivel teoretic, ci să fie reflectate în practica vieții noastre. Spuneați că sunt anumite domenii sau instituții care sunt direct răspunzătoare de aspectele acestea pe care noi le discutăm astăzi, da? De virtuțile acestea. Ar trebui să transpire de transparență, de sinceritate, de integritate.
Corect.
Sunt și acolo elemente pe care nu vreau să le discutăm astăzi.
Corect.
Sunt situații care poate nu fac cinste acelor instituții. Dar ce vreau să abordăm în această ocazie este factorul religios sau din punct de vedere religios, cum poate să fie determinat un creștin de astăzi să nu neapărat să se forțeze zi de zi, să fie așa într-un chin teribil ca să împlinească aceste virtuți, să ajungă la aceste virtuți, ci cum e posibil ca într-un mod mai natural să ajungă să transpună în viața lui aceste virtuți creștine. A fi transparent înseamnă cumva să dai totul din casă. Cumva atunci când ești deschis față de ceilalți, nu faci altceva decât să devii și vulnerabil. Și poate că devii vulnerabil în fața unor persoane care nu merită deschiderea ta. Cum ar trebui
ce
să se manifeste,
făcut?
Practic, da,
ce
transparența aceasta? Până unde? Există vreo limită, cumva?
Normal. Deci a fi un om cinstit, deci a fi un om integru, un om sincer, un om corect cu tine și cu ceilalți, nu însemnează a fi naiv. Deci naivitatea nu și are rostul aici. Sunt domenii și sunt aspecte care le discuți numai cu cei apropiați. De exemplu, nu intri într-o discuție cu cineva pe teme legate de culoarea pielii, de apartenență religioasă sau, de exemplu, de probleme de finanțe. Lucrurile acelea sunt lucruri tabu. Acelea le poți discuta cu cei ai casei și nu totdeauna cu toți, cu cel care, într-adevăr, are responsabilitatea respectivă. Deci, a fi un om integru nu însemnează a fi și un om naiv. Deci nu trebuie să spunem mai mult sau să dăm mai mult din casă, cum spuneați dumneavoastră, decât, uite, v-aș da un caz de naivitate. Când eram micuți, pe vremea aceea, greu era să ai un aparat de radio. Și părinții mei aveau un aparat de radio foarte performant și ascultau din când în când Europa Liberă și Vocea Americii. Și ei m-au instruit niciodată să nu spui că noi ascultăm posturile acestea. Și când cineva admira aparatul respectiv, spuneam, avem un aparat foarte bun, auzim lucruri bune la el, dar să știți, două posturi nu le ascultăm niciodată. Vă dați seama, eram copil, da, eram copil, nu realizam, dar omul imediat intuia că, de fapt, alea erau ascultate.
Bun, dar o contraîntrebare la răspunsul dumneavoastră, o întrebare care se ridică. Nu cumva am ajuns din dorința aceasta de a nu da totul din casă, de a nu fi atât de deschiși și transparenți, la o diplomație atât de versată, încât să ne purtăm cu mănuși unii față de alții, demonstrăm sinceritate, transparență, dar de fapt în interior noi nu suntem decât acoperiți cu un anumit stil, dar o diplomație versată.
Cum comentați? Haideți să vă dau un exemplu biblic. A fost o femeie care urma, era, sluja ucenicilor și Domnului Iisus Hristos și a vrut să răsplătească într-un fel faptul că Domnul o scosese dintr-o anumită situație. Și munca ei pe un an de zile s-a dus și a cumpărat un vas de alabastru cu un conținut foarte bogat și într-un anumit moment l-a spart. Ce s-a întâmplat în momentul respectiv? Toată încăperea s-a umplut de un anumit miros. Mulți n-au văzut gestul, dar au simțit că s-a întâmplat un eveniment. Vedeți, așa se trebuie să se întâmple și cu un om corect, integru, cinstit. Ceea ce este în inimă să se poată regăsi, spune românul, zice că ce îngușe și încăpușe. Adică ceea ce este în sufletul meu să se poată regăsi și... E adevărat că există o școală, da, există o școală a diplomației. Ați observat dumneavoastră limbajul diplomaților. Cât de grav ar fi o tensiune, un eveniment între... Niciodată nu folosește cuvinte dure, cuvinte tranșante. Totdeauna, ei, ce se întâmplă? Omul te simte. Omul te simte că, de fapt, vorbele respective nu reflectă realitatea.
Bun, și stilul acesta de viață, da, de practică, te poate duce către transparență, către sinceritate?
Vorbeam că nu trebuie să fii nici naiv. Știți, Scriptura spune
dar
că...
nici prea diplomat.
Da, Scriptura spune că cuvântul nostru să fie da și nu, și ceea ce zidește să vorbim, ceea ce dărâmă să ținem în stand-by, că n-avem nevoie. Deci, noi trebuie să știm să fim blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpii.
Deci... În unele situații da, vom ști
sigur,
când să
deci, sigur, în
spunem
unele
ceva
situații,
și când să tăcem.
Sigur, e corect ceea ce spuneți dumneavoastră.
Un alt lucru practic pe care vreau să-l dezbatem legat de subiectul acesta. Sunt situații în care noi oamenii suntem înclinați să fim duplicitari, să mințim, eventual să avem două fețe și spunea cineva, avem două fețe și suntem lipsiți de obraz. Da. Și lucrul acesta se manifestă în relațiile interumane. Ei bine, când facem astfel de gesturi, toată acțiunea noastră erodează relațiile dintre noi. Mai poți avea încredere într-o persoană care te-a mințit, care a avut un astfel de stil, care te-a trădat, mai poți să legi un parteneriat, mai poți să ai încredere în el, mai poți să-ți petreci concediu cu el, dacă n-a fost sincer, n-a fost deschis.
Da, bine, dumneavoastră ați zis de concediu, e adevărat că când ai o asemenea persoană și știi, nici la masă nu-ți prea pică, nu prea spică, da. Ce se întâmplă? Sunt accidente. Sunt accidente. Se poate neintenționat cineva să te dezamăgească. Cu cât e mai apropiat, cu atât descurajarea și dezamăgirea este mai mare. Acordăm credit. Oricine merită o a doua șansă. Oricine merită o a doua șansă. Însă, sunt situații când acest accident se repetă de două, de trei și atunci nu mai devine accident. E o problemă. E o problemă.
Și care ar trebui să fie atitudinea noastră când situația aceasta se repetă? Cum ar trebui să ne raportăm la persoana respectivă? Mai încurajăm prietenia, relația sau ne rupem de ea? Dacă ne detașăm de ea, mai suntem noi creștini în adevăratul sens al cuvântului, pentru că Dumnezeu ne-a învățat să fim toți una.
Haideți să vă dau un proverb, mi-a plăcut. Se spune că prietenii se ceartă, dar cei adevărați totdeauna se împacă. Deci dacă există acea prietenie, acea comunicare, reușim să rezolvăm problema. Haideți să vă dau un exemplu din lumea afacerilor. Cum cunosc eu un partener de afaceri care este, cum să vă spun eu, pot să fac cu el o afacere? De exemplu, spunem, ne întâlnim la ora 10 să discutăm cu tare problemă. Eu sunt la 10 fără 10 la punctul respectiv, vine 10 și un sfert, 10 jumate, acum avem tehnologie, putem comunica printr-un SMS, printr-un telefon, nu-i nicio problemă, și omul apare abia pe la 11 fără un sfert, dacă eu îl mai aștept. Dintr-o dată, știți, în mintea mea apare un mare semn de întrebare. Sau sunt situații când cineva te roagă să-i faci un serviciu sau să-i împrumuți ceva și spune, la data cutare, pentru că atunci mi-am făcut eu socotelele, îți aduc înapoi împrumutul. Vine data scadentă și omul nu mai apare.
Nu te mai cunoaște.
Deja când a apărut a doua oară să-ți ceară, deja este semnul acela de întrebare. Deci revenim iarăși la aspectul pe care și dumneavoastră îl punctați. A fi un om cinstit, integru, un om sincer, un om transparent, nu însemnează a fi și un naiv. Deci, ăsta este răspunsul. Deci, ne purtăm creștinește, dar totuși nu mai trebuie să tragem împreună. Fiecare se duce pe drumul lui.
Și atunci, unde mai sunt valorile creștine? Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta între doi creștini, și n-ar mai exista deloc transparența aceasta, sinceritatea, deschiderea, și a fost trădat unul dintre ei în mod repetat, două, trei ocazii. Mai putem vorbi de creștinism în cazul celor doi, din moment ce fiecare este pe drumul lui?
Noi avem alte instrumente când vorbim de creștinism. Eu am vorbit la modul general, generic, în societate. Nu, creștinii... Matei 18, nu? Creștinii au alte instrumente. Sigur că da, există dorința aceasta de comunicare. La noi îți poți cere iertare. La noi poți să îndrepți lucrurile acolo unde e un proverb bulgăresc care spune ciupi cupi, ai spart, plătești. Adică facem o iertare, dar și ne asumăm responsabilitățile respective, pentru că dacă o facem de fațadă, ea nu va rezista. Deci la creștini lucrurile stau cu totul altfel. Deci avem instrumente în care noi trebuie să dăm de la noi. Totdeauna un creștin, chiar dacă greșește în bunătate, este mai bine decât să greșească îndreptată și să fie radical.
Foarte interesant ce spuneți dumneavoastră și încerc să-i provoc pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi. Dacă ați avut asemenea situații în viața dumneavoastră, dacă cineva v-a dezamăgit, nu a fost deschis, nu a fost sincer, deși dumneavoastră poate ați manifestat virtuțile acestea creștine, ce ați făcut? Cum ați încercat să abordați persoana respectivă din acel moment în continuare? Cum ați reușit să depășiți momentul acela dacă v-ați mai petrecut împreună concediul cu ei? De ce întreb lucrurile acestea? Pentru că nu doar în societatea de astăzi, vorbim și în lumea creștină, există astfel de conflicte, astfel de probleme apărute și totul iese în evidență din cauza faptului că aceste virtuți pe care Dumnezeu ți le poate oferi în viață, nu există în viața creștinilor de astăzi. Vreau să abordăm din punct de vedere biblic. Sunt câteva cazuri în Sfânta Scriptură pe care aș vrea să mergem, să le analizăm, pentru că ele devin interesante. De exemplu, în Porunca a Noua, se spune să nu mărturisim strâmb, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. M-a întrebat cineva într-o anumită ocazie dacă am putea totuși mărturisi strâmb pentru o cauză nobilă. Cum vedeți lucrul acesta? Și apoi vom analiza un pasaj din Sfânta Scriptură, un caz.
Ce se întâmplă? Cauzele nobile își caută și metode și căi nobile. nu există cauză nobilă cu metode murdare. Deci,
nobleța spuneam, merge mână-mână cu nobleța.
Sigur. Deci, nu poți să spui, accentuam noi în emisiunea trecută, că în dragoste și în război poți să faci orice. Nu este. Dumnezeu spune că atunci când ești copilul lui și ai valorile respective, trebuie să ai și un anumit comportament. Deci nu se poate. Nu se poate ca să ajungi în împărăția lui, cerului, pe căile pe care le dorești tu. Înțeleptul Solomon spune, multe căi pot părea bune omului, dar în final, și aici e tragedia, pentru că în final vor vedea sau va vedea respectivul că au dus la moarte.
S-ar putea ca tu să fii înclinat să iei favoarea cuiva sau să ții partea cuiva, să mărturisești strâmb pentru el sau ca să-l favorizezi într-un mod anume, dar prin această atitudine, de fapt, tu să greșești.
Da, au fost cazuri în care creștinii au spus de anumite lucruri la care cei care căutau să le facă rău au crezut că sunt absurdități. Și n-au mințit. Spune-mi, ai ascuns evreul ăsta aici? Ce da, uite, e în zid. Aici e băgat. Și soldații naziști au zis, nu se poate. Cum se poate să-l bagi în zid? Și au plecat. Dar evreul era acolo. Deci, cum să spun, creștinul totdeauna își caută metode adecvate caracterului creștin.
În așa fel încât să nu minți.
Sigur
și cu toate
da.
Acestea să,
sigur că da. Corect.
Să fii corect înaintea lui Dumnezeu și înaintea
corect.
Oamenilor.
Sigur că da.
E mare riscul acesta.
Da, a fi sincer și a fi transparent, de multe ori plătești un preț usturător. Dar plătești pe termen scurt. Pe termen mediu și pe termen lung vine binecuvântarea lui Dumnezeu.
Există un câștig.
Sigur.
Există o situație în Sfânta Scriptură raportată. Este vorba de o femeie pe nume Rahav. Cazul acesta poate că vă așteptați să-l aducem în discuție astăzi.
Corect.
La un moment dat ascunde anumite iscoade, două iscoade care au venit să cerceteze țara și când vin oamenii împăratului nu face altceva decât să spună efectiv o minciună, să nu fie transparentă, să nu fie sinceră față de oamenii împăratului. N-a spus, uite, i-am ascuns aici, căutați-i. Și oamenii da, da. Să spună, mă, ești atât de
au
deschis
încât acolo.
Au luat-o
la
pe
mine,
acolo.
Au luat-o pe acolo.
Cum explicați atitudinea aceasta? Cum o comentați? Este raportat în Sfânta Scriptură. Unii iau exemplul acesta și spun, trebuie să fac și eu în viață același lucru.
Da, avem un amendament.
Exact.
Adică nu trebuie să minți, dar uneori e permis. Da, nu. Ce se întâmplă? Ați ales potrivit exemplul acesta pentru că ea intră în linia genealogică prin căsătoria cu Salmon.
Exact.
Intră în, deci, o mare cinste. N-aș vrea să cosmetizez numele ei. Se spune că ar fi fost deținătoarea unui han unde călătorii trăgeau când erau așa animalele și ei pentru hrană și odihnă și unde se petreceau și lucruri imorale. Ceea ce este foarte clar este că era o femeie deosebită. Ceea ce o cetate întreagă și oamenii care conduceau n-au reușit să vadă, ea a văzut. Dumnezeu este cu voi și Dumnezeu ne va da în mâna voastră și Dumnezeu adevărat este Dumnezeul vostru. Și aduți aminte de mine și de familia mea atunci când această cetate va cădea. Deci pentru ea era o certitudine. Rahav a fost un juvaier neșlefuit. Asta este valoarea și lucrarea lui Dumnezeu, că ia un om nepocăit, neșlefuit și îl trece prin experiențele vieții și prin procesul de pocăință și omul acela devine o valoare extraordinară pentru societate și pentru lume. De ce am spus că s-ar fi putut să fie proprietara unei asemenea locații? Pentru că Salmon, una dintre cele două iscoade, așa le numește Biblia, unul dintre cei doi cercetași, avea valori morale foarte înalte. El nu s-ar fi dus într-o casă răufamată. Știți? Deci ar fi un argument. Dar asta nu însemnează că noi nu credem ceea ce spune Scriptura. Scriptura o numește într-un anumit fel și după aceea ni se spune și când vedem linia genealogică a Domnului Iisus Hristos,
ea face parte,
face parte de acolo.
Amintați faptul că ea era un juvaier, un
neșlefuit, neșlefuit. Un mărgăritar neșlefuit.
Cu toate acestea este raportat în Sfânta Scriptură cazul ei. Atunci când citești, parcă nu ești interesat neapărat să vezi într-adevăr așa a fost viața, era șlefuită, nu era șlefuită. Oamenii iau de bine ceea ce scrie în Sfânta Scriptură și uneori își însușesc acele lucruri scrise pe care le citesc. Aș vrea să întreb, Dumnezeu, atunci când citești, abordezi un astfel de caz, poți să spui că acoperă minciuna sau lipsa de integritate?
Nu. De aceea Biblia este credibilă și eroii ei sunt credibili, adică raportul vieții lor, pentru că îl prezintă pe om și cu bune și cu rele. Dacă ar prezenta numai părțile luminoase, părțile bune a unui caracter, spunem, avem de-a face cu sfinți. Cu ce avem de-a face? Cu toate că ei au devenit niște sfinți.
Și nu mulți, ne îndeamnă către acea țintă.
Sigur că da. Dar ei sunt prezentați așa cum au trăit. Și spunea înțeleptul, ce mai bun e sfârșitul unui lucru decât începutul. Începuturile ei au fost șchiopătânde, au fost așa cum au fost. Dar sfârșitul ei, faptul că a fost integrată în poporul lui Dumnezeu, faptul că un om de valoarea lui Salmon, deci nu oricine, a luat-o de soție, asta spune foarte mult.
Ceea ce ați dat dumneavoastră ca răspuns acum este din perspectiva unui teolog care cunoaște situația biblică, cazul raportat în Sfânta Scriptură, dar aș vrea să vă întreb din punctul de vedere a unui sociolog.
Okay.
Este etic să faci așa ceva? O astfel de abordare a lucrurilor, a vieții, este bine văzută în societatea de astăzi? Este etic să faci așa ceva?
Știți ce se întâmplă? La oameni nici nu mai contează dacă spun un neadevăr. Foarte multe din declarațiile noastre și din trăirile noastre sunt minciuni. Oamenii nu mai sesizează deja granița aceasta între adevărat și fals a fost de mult ștearsă. Noi trăim într-o societate unde suntem manipulați, unde mass media introduce anumite non-valori, false valori. Uitați-vă la exemplele care sunt promovate, la ceea ce văd tinerii și vor să ajungă acolo. Vor să fie sportivi ca să câștigă ce foarte mult, vor să defileze pe podiumul de modă, vor să aibă bani. Astea sunt valori. E foarte bine că vrei să fii cineva. Dar în spatele unui om de succes însemnează muncă și sudoare și foarte multă investiție.
Vreau să revenim la o idee peste care am trecut mai fugitiv. Și anume, faptul că atunci când vorbești de integritate, de sinceritate și de transparență, noi, oamenii în general, ne afiliem unei astfel de idei. Dorim ca să se vadă lucrul acesta în societatea de astăzi, în biserică, în viața, în relațiile noastre interumane. Dar cu toate acestea, greu aplicăm, greu punem în practică. Oare de ce aplicăm atât de greu aceste virtuți creștine în viața noastră? Pentru că există un preț prea mare de plătit atunci când le aplici. Care să fie raționamentul pentru care nu reușim să le aplicăm, deși ne dorim lucrul acesta să fie prezent?
A dori și a realiza sunt două lucruri diferite.
E drumul lung.
Da, sunt două. Și spuneam noi că de multe ori comportamentul nostru este schizoid. Știți cum sunt manifestările schizofrenice. Sunt oameni foarte capabili, oameni care te uimesc cu talentele lor și la un moment dat se produce un declic, se produce un scurt circuit aici. Și omul respectiv este de nerecunoscut, chiar periculos. E de nerecunoscut. Ei, așa este viața noastră de foarte multe ori. Între a vedea la nivel mental, a-ți dori, sunt foarte sunt lucruri foarte bune, dar în a trăi, pentru că asta însemnează o schimbare profundă în interior. Dacă nu ai această schimbare prin procesul de pocăință, dacă Duhul lui Dumnezeu n-a lucrat la inima ta să ți-o schimbe, atunci asigur că, spunea Gandhi, îmi place creștinismul lui Iisus Hristos, dar sunt dezamăgit de urmașii lui.
Și dacă n-ar fi fost creștinii, aș fi devenit și eu creștin.
Corect.
Mă gândesc acum la exemplu pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos în viața lui, cât a existat pe pământul acesta. Înainte de a expune situația, aș vrea să preluăm un apel telefonic și apoi să continuăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Aș dori să am un punct de vedere în legătură cu Rahav.
Vi-l ascultăm.
Da. Pentru că văd că mult se discută problema aceasta și nu, poate nu e înțeles de plin. Deci atunci când a fost iscoadele la Rahav, Rahav era trăită în mediul acela care străia poporul de acolo din Ierihon. Pentru ei minciunea nu era nimic, ea încă nu cunoștea legea lui Dumnezeu. Deci ea într-adevăr, cum s-a spus, a fost un diamant neșlefuit. Deci atunci când a spus lucrul acesta, după ce cred că ea s-a întors și a cunoscut pe Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, ea nu s-a mai folosit de minciună sau de alte lucruri care, după care, mă rog, trăiește lumea care a fost distrusă.
Dar ce aș vrea să vă întreb este următorul aspect. Nu credeți că și cei care nu au cunoștință despre Dumnezeu nu au totuși o normă socială, o normă etică după care se ghidează în această viață? Pavel chiar spune lucrul acesta, când neamurile fac din fire lucrurile legii. Pur și simplu există parcă o înclinație să nu faci rău, deși suntem înclinați în mare majoritatea cazurilor să facem răul. Da? Nu există totuși înclinația aceasta spre bine?
Este nu ar putea să existe. Este scris în inima și în conștiința omului, însă mediul în care trăiește omul și mediul cum a fost crescut este atât de pervertit și de căzut încât nu mai ține cont de principiile și legile lui Dumnezeu. Asta se observă chiar în timpul nostru.
Te influențează mult mai puternic aspectele acestea, da, de mediu și chiar de educație.
Da.
Da, cum crește, de exemplu, copiii de mici, observ că chiar în familie atât de mult este pervertit caracterul omului și felul de a fi, încât nu mai ține cont de principiile morale, de legea lui Dumnezeu și de tot ce este curat și sfânt.
Da. Da. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Aș vrea să ridic doar un mic aspect înainte de
a auzi comentariul dumneavoastră. Da, și de a-i răspunde domnului.
Mă întreb, totuși, atunci când oamenii fac din fire unele lucruri bune, ei bine, lucrul acesta nu denotă faptul că nu trebuie neapărat o putere care să îți inducă sau să te aducă în capitolul acestor valori și virtuți creștine. Oamenii ar putea, prin propria lor putere, să facă lucruri bune.
Da.
Adevărat sau nu?
Păi să știți, acum câțiva ani a apărut un slogan pe acele autobuze cu etaj în Londra, care spune așa: sunt ateu și nu trebuie să fiu creștin ca să fiu un om moral. Poți să fii un om moral, poți să faci bine, fără a fi creștin, dar standardul pe care îl cere Dumnezeu este mult mai înalt. E mult mai înalt. Adică Dumnezeu vrea oameni schimbați din interior spre exterior.
Aici vreau să ajung.
Da,
să
din vedem. Interior spre exterior, nu doar o spoială. Știți? Adică ajung să fac binele sau să fiu integru pentru că nu pot altfel.
Sunt constrâns cumva de situație.
Nu pot, nu mă constrânge nicio lege, nu stă cu ochii nicio cameră de luat vedere asupra mea, nu mă urmărește nimeni, dar eu nu pot să fac altfel. O să venim noi la cazul lui Iosif, care spune: cum aș putea eu să fac un rău atât de mare stăpânului meu, dar și stăpânului cerului? Aș vrea să-i răspund domnului Moroșan. Apreciez faptul că a adus în discuție contextul cultural, contextul acelor vremi. E adevărat că societatea unde această femeie deosebită trăia, valorile atât din punct de vedere a poruncii a șaptea, cât și a noua, erau foarte, foarte scăzute. Foarte scăzute. Însă faptul că cerul a pus ochii pe această femeie și că ea a făcut un lucru extraordinar, știți ce însemna căderea Ierihonului? Ierihonul este undeva în nordul, este de fapt în centrul Israelului, deasupra Mării Moarte. Și era poarta de intrare, de cucerire. Nu cădea Ierihonul, nu se putea cuceri mai departe Canaanul. Deci era un punct strategic foarte important. Și Dumnezeu s-a folosit de un om ca acel punct strategic să poată să cadă.
Revenim la discuția noastră. Ridicam problema atitudinii pe care Domnul Hristos a manifestat-o față de Iuda. În momentul în care a fost cooptat ca și ucenic, mai mult a fost, a avut o invitație acolo, cu toate acestea, Domnul Hristos știa în preștiința sa și în legătura cu Tatăl faptul că Iuda avea să-l vândă. Și cu toate acestea l-a primit și s-a purtat într-un mod exemplar. Vă întreb, de ce atunci când Iuda a greșit, ați amintit faptul că acel vas de alabastru care a fost spart, în dreptul acelui gest a existat un comentariu al lui Iuda? Evangheliștii diferă în explicații.
S-ar fi putut vinde și cu banii respectivi să dăm văduvelor și orfanilor.
El nu era transparent, nu era sincer, pentru că el profita chiar de punga respectivă. Da? Își însușea anumite valori care se adunau. De ce Domnul Hristos nu a punctat aspectul acesta al neregulii pe care el o făcea? Dăm răspunsul la această întrebare după ce mai preluăm un apel telefon.
Poftiți.
Bună dimineața, vă ascultăm. Sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului. Și mă bucur că am putut intra în direct și să ascult această emisiune. O întrebare. Dacă Rahav n-ar fi spusă, deci n-ar fi mințit în dreptul acestor doi
oameni. Scoade.
Două iscoade. Mulțumesc de... Atunci ce s-ar fi întâmplat? Că cei care îi căutau mereu și îi prindeau și îi omorau. Eu asta mă gândesc, că e o cunoscut pe Dumnezeu, că de aceea am spus că eu știu că aveți un Dumnezeu mare și care vă iubește. Cam așa ceva spune în Sfânta Biblie.
Exact. Auzise ceva care, despre Dumnezeu minunilor.
Dacă spunea adevărul că unde îs, ei erau omorâți și atunci ce s-a întâmplat?
Întrebarea este, planul lui Dumnezeu se mai împlinea dacă ea spunea, era sinceră și transparentă? Dar vă mulțumim pentru dumneavoastră telefonic.
Da.
Cu multă plăcere. Da.
Da.
Mulțumim frumos.
Haideți să răspundem și la întrebarea dumneavoastră și la întrebarea doamnei care a intrat acum câteva clipe în direct. Dacă Rahav nu spunea acel neadevăr, ar mai fi scăpat iscoadele? Cu siguranță. Acolo unde omul are o soluție, Dumnezeu are nenumărate soluții. Dacă Iuda nu l-ar fi vândut pe Domnul, exista o altă soluție ca Domnul să-și ducă planul de mântuire, să-și ducă planul de mântuire la bun sfârșit, așa cum era profetizat? Cu siguranță. De ce au fost acele încercări ale Domnului? Ca în ceasul al 11-lea, când nu se trecea pragul harului, când încă mai exista din partea cerului bunăvoință de a fi salvat, ar fi putut fi salvat și Iuda și s-ar fi împlinit și planul mai departe.
Iar Domnul Hristos a manifestat...
Noi nu putem să-L mărginim pe Domnul, să-L băgăm între, cum să vă spun, să facem din scoarțele Bibliei ochelari de cal și să vedem că numai pe aici se poate. Nu.
Dumnezeu are nenumărate căi.
Dumnezeu are toată perspectiva. Dumnezeu știe de la început ceea ce se va întâmpla.
Mai preluăm încă un apel telefonic, ultimul din această ediție, pentru că ne apropiem de concluzia acestei emisiuni. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. V-aș ruga frumos să mă explicați pilda ispravnicului necredincios, capitolul 16 din Luca.
Da, mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. Pilda ispravnicului necredincios este o pildă mai lungă și totodată mult mai complex răspunsul
da.
Care trebuie să fie dat. A lucrat cu necinste acolo și cu toate da. Acestea este lăudat.
Da,
cum
da.
Este posibil așa ceva?
Da, ca să răspundem blitz așa, Dumnezeu sau Domnul, că Domnul spunea această pildă, nu laudă faptul că a fost necinstit. Spuneam tot noi anterior că țelurile nobile își caută metode nobile. N-ai să vezi niciodată un țel nobil cu metode murdare, pentru că murdărește totul. Dumnezeu spune acolo, îl laudă că din punct de vedere omenesc, ca negustor, el a știut să se descurce mai bine decât au făcut-o evreii.
Aș mai adăuga o întrebare. Putem deduce de aici că în acțiunile acestea omenești, pământești, ar trebui să umblăm și pe unele căi necreștine, neortodoxe,
Deci nu aceasta e concluzia pildei. Concluzia pildei este ca noi să fim înțelepți. Deci fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât. Adică să ne căutăm metode pentru ca, uite, de exemplu, vrei să fii un om integru. Ești un om de afaceri și vrei să fii integru. Trebuie să cunoști foarte bine legile respective. Trebuie să știi cu ce oameni intri în plug, cum se spune. Trebuie să știi cât te întinzi, pentru că dacă ești necalculat și începi să intri în afaceri care te depășesc și te stăpânesc ele și nu le stăpânești tu pe ele, atunci vei fi nevoit, pentru că ești o rotiță în angrenaj, dacă nu te miști ca și angrenajul, angrenajul te scoate afară. Deci omul lui Dumnezeu trebuie să știe cât să înainteze și să folosească metodele care sunt ale cerului, metodele creștinești.
Ultima întrebare, pentru că vreau să sune răspunsul dumneavoastră și ca o concluzie la ce am discutat astăzi și în emisiunea de săptămâna trecută, da, cu privire la integritate, sinceritate și transparență. Sfânta Scriptură ne aduce în atenție un personaj interesant, Domnul Hristos. În abordarea lui Natanael spune următoarele cuvinte: iată un om în care nu există vicleșug.
Vicleșug.
Cum arată, domnule Octavian, un om în care nu există vicleșug?
Natanael era de fel din Cana. Cana era o localitate învecinată cu Nazaretul. Vă aduceți aminte că prima minune în lucrarea care a început-o Domnul Iisus Hristos a făcut-o în Cana. De ce? Pentru că părinții lui, mama lui în special, avea rude în Cana. E posibil ca Domnul să-l fi remarcat anterior decât acea rugăciune sub smochin. Să nu uităm că atunci când Domnul a ales pe cei 11, pentru că îmi spuneam că unul s-a
invitat,
da, așa, a făcut-o după nopți de rugăciune. Pe lângă faptul că Domnul era un om foarte pregătit și toate capacitățile fusese dezvoltate, el colabora cu cerul și cerul îl inspira ca să știe dacă interfața care apare este reală, are suport sau este numai o imagine de promovare.
Deși în alegerea pe care a făcut-o Domnul Hristos, dacă ar fi să privești cu ochii omenești, ar fi o alegere total nepotrivită sau neinspirată, pentru că
da,
erau oameni și erau păcătoși, erau
sigur că da. Dar și replica lui Natanael zice, ar putea să iasă ceva curat când a fost invitat. Este foarte interesant că în lista celor 11 ucenici apare numele lui Natanael sub numele de Bartolomeu. Deci Bartolomeu din lista ucenicilor este acest Natanael. pentru că totdeauna este grupat cu Filip. Ei doi erau prieteni, că Filip l-a luat, l-a invitat, Filip a fost cel care...
Era un om deschis, un om sincer. Și Dumnezeu a apreciat lucrul acesta. Domnule Octavian, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere. Dragi telespectatori și radioascultători, în această ocazie am învățat încă o dată ce înseamnă transparența, integritatea și sinceritatea. Fiecare dintre noi ne dorim lucrul acesta, dar uneori suntem deficitari la punerea în practică a acestor virtuți creștine. Sunt Adrian Andrei și vreau să aplicăm fiecare dintre noi aceste lucruri și vă dau întâlnire săptămâna următoare pentru o nouă ediție a emisiunii Repere. Până atunci, numai bine! La revedere!